af hverjum hefur hvernig lærðu
þetta? Þessa þulu?
Þessa þulu.
Ég lærði hann og Stefán hjá Brekku, þessa þulu.
Jú, já.
Brekk mjóðpeði, sko. Já. Og hún kunni ekki meira, sko, ekki.
Nei.
Ekki nema svona hrafl þá.
Já.
Sem að maður, ég náði ekki, eða þá að maður ekki vissi, sko. En svo sá ég einu sinni þessa þulu, ég mátti bara ekki verið að því að ná henni allri. Sá hana í gamalli bók sem Margrét Sifusdóttir á hrafkjöldum, hún dáið núna, gamla konan.
Já.
Hún átti þessa bók, eða ég rakst á þessa þölu í bók hjá henni, sko.
Mm-hmm.
Já, og ég býst við þetta bóka saman sem ég man ekki í hvaða bók það var.
Já.
Það sem sett í hennar bóka safni var þessi þöla. Og ég var svo hissa nefnilega, ég hélt bara þetta væri kveikja prenti nefnilega.
Mm-hmm.
Ég held ég það. Jú, það var þar.